A young father
was... Një babajri ime të vërtet po mbytej. Ai, dy fëmijët e tij dhe vjerri i tij kishin shkuar për një shëtitje përreth një liçeni. Ata rrethoheshin nga male madhështore të mbuluara me pisha dhe qielli ishte blu, i mbushur me re të buta, të bardha, duke dhënë bukuri dhe qetësi. Kur fëmijët filluan të ndjenin vapë lodhje, dy burrat vendosën të vinin fëmijët mbi shpinat e tyre dhe të notonin për largësinë e shkurtër deri në anën tjetër të liçenit. Duke e lehtë, deri në çastin kur babai filloi të ndjente se po tërhiqej poshtë, gjithçka duke filluar të bëhej kaq e rëndë. Uji e shtyu drejt fundit të liçenit dhe një ndjenjë dëshpëruese pushtoi atë. Si do të vazhdonte të qëndronte në sipërfaqe të ujit dhe ta bënte këtë gjë me bijën e tij të vogël të shtrenjtë mbi shpinën e vet? Zëri i tij u zhduk në largësi teksa thëriste. Vjerri i tij ishte shumë larg për t'u përgjigjur një lutjeje të dëshpëruar për ndihmë. Ai u ndjej vetmuar dhe i pa shpresë. A mund ta përfytyroni që të ndiheni aq të vetmuar sa u ndjej të paaft për të arritur diçka ku të mbaheni dhe duke u ndeshur me një gjendje të dëshpëruar për jetën tuaj dhe fëmijën tuaj? Fatkeqësisht, ne të gjithë përjetojmë një farë shkallë të kësaj ndjenje kur jemi në gjendje ku dëshpërimisht kemi nevojë të gjejmë ndihmë me qëllim që të mbijetojmë dhe të shpëtojmë njerëzit që i duam. Gati në panik, ai e kuptoi se këpucët e tij të mbushura plot ujë po e tërhiqnin poshtë. Ndërkohë që po mundohej të qëndronte në sipërfaqe, ai filloi të përpiqej që të hiqte këpucët e rënda prej këmbëve të tij. Por ishte sikur ato mbaheshin të puthitura fort, lidhëset ishin fryrë nga uji, duke e bërë lidhjen edhe më të fort. Në atë që mund të ketë qenë çasti i fundit të dëshpërimit, ai ja doli mbant, i hiqte këpucët nga këmbat dhe më së fundi këpucët e larguan peshën e tyre me të shpejtë duke rënë në fundin e liçenit. I çliruar nga pesha e rëndë që kishte qenë duke tërhequr poshtë, ai menjëherë lëvizi lart veten dhe bijën e tij. Tashmë mund të notonte përpara, duke lëvizur drejt sigurisë në anën tjetër të liçenit. Me raste ne të gjithë mund të ndihemi sikur po mbytemi. Jeta mund të jetë e rëndë. Ne jetojmë në një botë të zhurmshme dhe plot lëvizje. Nëse nuk jemi të kujdesshëm, gjërat e kësaj bote mund të zënë vendin e gjërave të shpirtit. Si e ndjekim shembullin e këtij babai dhe heqim dorë nga një pjesë e peshës së botës, të cilën e mbartim me qëllim që të mund të mbajmë mbi ujë kokat e fëmijëve tan dhe vetë mendjet tona të shqetësuara? Si mundemi, si kurse në këshilloj pali, ta hedhim te i gjdo barë? Si mund t'i përgatitim fëmijët tanë për ditën, kur nuk mund të mbahen më tek ne dhe dëshmit tona? Kur janë ata që do të jenë duke notuar? Një përgjigje vjen kur ne dallojmë këtë burim hynor force. Është një burim shpesh i nënleftësuar, por mund të përdoret çdo ditë për ta lehtësuar barrën tonë dhe për t'i udhërofyer fëmijët tanë të shtrenjtë. Ai burim është dhurata udhërofyese e frymës së shenjtë. Në moshën 8 vjeçare, fëmijët mund të përjetojnë pagëzimin. Ata mësojnë për një beslidhje me Perëndinë dhe e bëjnë atë. Njerëzit që i duan i rrethojnë ata teksa zhytën në ujë dhe dalin nga vaska me një ndjenjë gëzimi të madh. Më pas ata marrin dhuratën e papërshkrueshme të frymës së shenjtë, një dhuratë që mund t'i udhërofej vazhdimisht kur jetojnë të denjë për atë bekim. Plagu David A. Bednar tha, thjeshtësia e konfirmimit mund të bëj që të mos e vëmre domethënien e saj. Këto katër fjalë, merre frymën e shenjtë, nuk janë një shqiptim pasiv, përkundrazi, ato përbëjnë një urdhër priftërie, një këshillim autoritar për të vepruar dhe jo thjesht që të detyrohemi të veprojmë. Fëmijët kanë një dëshirë të natyrshme për të bërë mirë dhe për të qenë të mirë. Ne mund ta ndjejmë pafajsinë e tyre, pastërtinë e tyre. Ata gjithashtu kanë një djeshmëri të madhe kundrejt zërit të qetë të ulët. Tek 3 Nefi 26, pëtimtari na e tregoi aftësinë shpirtërore të fëmijëve. A i zgjidhi gjuhët e tyre dhe ata u than etërve të tyre gjëra të mëdha dhe të mrekullueshme. madje edhe më të mëdhan se ato që ai u zbuloi njerëzve. Ata panë dhe dëgjuan këta fëmijë. Po, madje edhe foshnjat hapën gojën dhe shqiptuan gjëra të mrekullueshme. Si e rritim ne si prindër aftësinë shpirtërore të të vegjëlve tan? Si mësojmë të heqin dorë nga dikimet e botës dhe ta mirë besojnë shpirtin kur nuk jemi me ta dhe ata e janë të vetëm në ujrat e thella të jetës së tyre? Më lejoni të ndaj me ju disa ide. Së pari, ne mund t'i bëjmë fëmijët tanë ta kuptojnë kur po e dëgjojnë dhe ndjejnë shpirtin. Le të kthehemi pas në kohët e 10-ta e vjetër për të parë se si Eli e bëri pikërisht këtë gjë për Samuelin. Samueli vogël dëgjoi dy herë një zë dhe vrapoi tek Eli dhe i tha: "Ja ku jam?" "Unë nuk të kam thirrur," u përgjigj Eli, por Samueli nuk e njihte akoma Zotin dhe fjala e tij nuk ishte shfaqur akoma. Për herën e tretë Eli e kuptoi se Zoti e kishte thirrur Samuelin dhe i tha: "Samueli, të thoshte: Fol o Zot, sepse shërbëtori yt të dëgjon." Samueli po fillonte të ndiente, të dallonte dhe të dëgjonte zërin e Zotit. Por ky djalë i vogël nuk filloi të kuptonte derisa Eli e ndihmoi ta bënte këtë dallim. Dhe nga që u mësua, Samueli mundet të bëhej më i njohur me zërin e qetë të ulët. Së dyti, ne mund të përgatitim shtëpitë tona dhe fëmijët tanë që ta ndjejnë zërin e qetë të vogël. Shumë mësues të gjuhëve të huaja besojnë se fëmijët e mësojnë një gjuhë më mirë në programet me zhytje, në të cilat rrethohen nga folës të tjerë të gjuhës dhe u kërkohet që të flasin atë vetë. Ata nuk mësojnë thjesht të thonë fjalë, por të flasin vjetshëm dhe madje të mendojnë në gjuhën e re. Mjedisi më i mirë i zhytjes për një arsimim shpirtëror është në shtëpi, ku parimet shpirtërore mund të formojnë bazën për të jetuarin e përditshëm. Do të angulitësh vive të tu fjalët e Zotit, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur çohesh. Të zhyturit e familjeve tona brenda shpirtit do të mbajnë zemrat të fëmijëve tanë të hapur andaj ndikimit të tij. Së treti, ne mund të ndihmojmë fëmijët tanë të kuptojnë se si shpirti u flet atyre. Joseph Smith i dha mësim. Nëse ai vjen te një fëmijë i vogël, ai do t'ia përshtat veten e tij gjuhës dhe aftësisë së një fëmije të vogël. Një nën zbuloi se nga që fëmijët mësojnë në mënyra të ndryshme, disa mësojnë nëpërmjet shikimit, dëgjimit, prekjes ose të ndjerit. Sa më shumë që i vëzhgonte fëmijët e saj, aq më shumë e kuptonte që fryma e shenjtë po i jepte mësim fëmijëve të saj në mënyra se si mund të mësonin më mirë. Një nën tjetër tregoi një përvojë se si ndihmoi fëmijët e saj të mësonin që ta dallonin shpirtin. Nganjëherë shkroi ajo, fëmijët nuk e kuptojnë se një mendim i përsëritur, një ndjenjë ngushëllimi, pasi ata i qajnë apo të kujtuarit i diçka e pikërisht në kohën e dur, që të gjitha janë mënyra se si fryma e shenjtë komunikon me ta. Ajo vazhdon, po i mësoj fëmijët e mi që të përqendrohen te mënyra se si ndihen dhe të veprojnë sipas saj. Të ndjerit dhe të dalluarit e shpirtit do të sjellin aftësi shpirtërore në jetën e fëmijëve tanë dhe zëri që arrin ta njohin do t'ju bëhet atyre gjithnjë më i qartë. Do të bëhet si kur se tha plaku Richard G. Scott, kur fitoni përvoj dhe arrini sukses duke u dhe equr nga shpirti, bindja e juaj e brendshme të mbresat që ju mund të ndjeni, bëhet më i sigur se sa vërtësia juaj ndaj asaj që shihni ose dëgjoni. Nuk duhet të kemi frikë teksa i shohim fëmijët tanë të hyjnë në ujrat e jetës, sepse i kemi ndihmuar që ta heqin nga vetja peshën e botës. I kemi mësuar të jetojnë për dhuratën udhërfyese të shpirtit. Kjo dhuratë do të vazhdoj të aletësoj peshën që mbajnë dhe do t'i udhëheqë ata që të kthehen drejt shtëpisë së tyre qellore, në qoftë se jetojnë për të dhe i ndjekin nxitjet e saj. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.